Dalasszony.
Sét. Ezt pedig. Trenódko. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, još jednom dobar dan. Ja sam Zorka Đukanović i u narednih sat vremena govorimo o izgleda večnoj temi u Srbiji, a to je reforma pravosuđa. Zaštitnik građana Saša Janković ali i Evropska unija upozoravaju na nelegitiman rad krnjeg Visokog saveta sudstva. I saveta najavljuju da će u četvrtak delimično popuniti savet, ali ostaje pitanje da li će već donete odluke biti poništene. Gosti talasanja, predsjednik društva sudija Srbije Dragana Boljević i advokat Božidar Prelević, a čućete i šta o svemu kaže i predsjednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović. Ostanite dakle sa nama sve do 12.
Hello.
Pusti priču. Pusti priču.
11 sati i 12 minuta slušate magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o večitoj reformi pravosuđa u Srbiji, ali povod nam je Visoki savet sudstva koji mesecima radi u krnjem sastavu. Pored mene u studiju predsjednica Društva sudija Srbije, gospođa Dragana Boljević, dobar dan.
Dobar dan.
Da kažemo neizabrani sudija, u toku su ročišta, odlučivanje i tako dalje, ali reč je o sudiji koja je dobra za evropske sudove, ali očigledno kažu ne i za naše, i advokat Božidar Prelević. Gospodine Preleviću, dobar dan i vama.
Razrešeni sudija.
Razrešeni sudija, da kažemo i to, da, razrešeni.
Ja se ponosim s tim.
Zašto?
Kako zašto?
Ko vas je razrešio, zato se ponosite, jel?
Pa, apsolutno, razrešio me zato što sam se zalagao za vladavinu prava, za nezavisnost pravosuđa, što onda 2000. godine, odnosno 99. godine, naravno, je izazvalo velike animozitete ondašnje vlasti, i onda je ta vlast u jednoj kafani blizu Beograda rešila da mene razreši, Slobodana Vučetića, Zorana Ivoševića i mene, čak mene pod pogrešnim imenom. To je ovo što vi kažete Božidar, ja nisam Božidar nego Božo, nije nikakav problem.
Eto, ovaj,
znači nisu čak ni uzeli dosije. Nakon toga ovaj, su razrešili ceo upravni odbor Društva sudija Srbije, ovaj, i neki od njih su vraćeni, većina nije ili nije htela. Zatim je tu neku baklju nezavisnosti i borbe za nezavisnost pravosuđa nastavilo Društvo sudija, odnosno sadašnja moja koleginica Dragana Boljević, pa i Goran Ilić iz Udruženja tužilaca. I ono što je takođe interesantno, ta paralela dosta interesantna, jedino udruženje pre 5. oktobra koje nije ušlo nijedan član, ni na koji način u političke stranke i u vlast, je Društvo sudija. I ondašnji zahtev i sadašnji zahtev je potpuno isti.
Baš sam to htjela da pitam, gospođa Boljević, jer ono dođe na isto kao
ono čega se ja plašim jeste da je odgovor vlasti isti. Na zahteve koji su i onda i sada bili u skladu sa interesima građana, ali ne u skladu sa interesima političkih stranka.
Gospođo Boljević, da napravimo paralelu.
Pa mislim, Božijev je već i napravio, i baš tako jeste. Njih trojica su bili prvi vesnici toga šta će se dešavati sudijama koje su osvešćene i koje se stvarno zalažu za ugled svoje sudijske profesije, ali kad kažem za ugled, to znači da budu nezavisni i da bi mogli da obezbede suđenje pravično građanima. Znači, zalažući se za ugled svoje profesije, oni su se zalagali u stvari za pravnu državu i za prava građana. Oni su bili prvi vesnici, pa je onda stvarno usledio upravni odbor Društva sudija u 2000. godini. Oni su bili 99. u jesen, upravni odbor u leto, i onda je sve zamrlo. I sad ja moram da kažem, kad sam pričala sa Zoranom Ivoševićem, i kad sam bila razrešena sada, on je meni rekao, pa šta hoćeš da budeš predsjednica Društva sudija da ne budeš razrešena? Pa to se zna, kogod je predsjednik, on mora bude razrešen. Društva sudija. Znači, problem je u tome što svaki put mi stalno istrajavamo u tim zahtevima koji su bili i pre 15 godina kad je Društvo sudija nastalo. Jer sad slavimo 15. godišnicu ovog proleća. Sve vreme mi idemo sa pozicija profesionalnih nekih zahteva, i sve vreme mi smo dočekani kao politički oponenti i sa nama se bori kao sa političkim protivnicima, a ovo je Boža stvarno dobro primetio, niko od nas nije ušao u politiku. Počeo od njih pa novamo, niko.
Da, ali se uvek tumači da se zapravo bavite politikom
znate
ste najglasniji.
97. godine, 96. godine kad je bila izborna krađa. Pošto sam imao priliku da budem u društvu Filipa Gonzalesa tada, moram vam reći da je on je tada, da kažem, došao ovde da prelomi. Nakon toga je Milošević dao gradove, a zadržao Republiku. Ključnu prelomnu tačku tih protesta je, su napravile sudije koje su se pojavile tamo na trgu i objasnile koji je sistem krađe izbora i šta jeste, šta nije tačno po zakonu. To je značilo da za Miloševićev sistem, da vi imate grupu profesionalaca koji nisu ni u jednoj stranci, koji vam kažu da vladavina prava i osnovni moral sudije nalaže da se kaže građanima u čije ime sudite šta je istina.
I šta je zakon. I kako ga poštovati.
Jeste.
I nekako smo došli...
Tad nastaje ta mala grupa koja posle prerasta.
Došli smo do povoda, mada ih ima puno, baš za današnji razgovor, a to je neko ko bi trebao da poštuje svakako zakon iznad svih u kategoriji jednakih u tim pravosudnim funkcijama, to je Visoki savet sudstva koji već nekoliko meseci radi u nepotpunom sastavu. Društvo sudija Srbije se obratilo zaštitniku građana, reagovao je zaštitnik građana, a reagovala je i Evropska unija. Gospođo Boljević, da podsjetimo malo na taj kalendar, da kažem tako, dešavanja, pa ste vi u nekom momentu čak i rekli izdala nas je Evropska unija kada su svu pažnju usmerili ka Kosovu, a ne na ovaj problem.
Pa evo samo da kažem ovako, što bi rekli starci, što je brzo, što je kuso. Znači reizbor je sudija, opšti reizbor sudije je napravljeno u decembru 2009. godine za manje od 3 meseca. Tada je znači 2400 sudija tobože provereno, od njih 1500 izabrano još 900 novih, što prekršajaca, 600, što 300 novih sudija. I ispostavilo se tokom 2010. da je ne samo što smo mi stručnjaci u zemlji, nego što su i stručnjaci u inostranstvu to pričali, na kraju Evropska unija, tako da je izašao jedan vrlo nepovoljan progres report u 9. novembra 2010. nakon čega je usledila promjena pravosudnih zakona u decembru, 29. decembra 2010. koja je, da bi se otklonili nedostaci tog nevaljanog reizbora, uvela reviziju reizbora. Problem je bio u tome što su ti pravosudni zakoni napravljeni bili neustavno i 50 profesora najeminentnijih su se obratilo javnosti apelom domaćoj i međunarodno i rekli da ne može na taj način da se izvrši revizija reizbora i da su sami zakoni po kojima se to vrši neustavni. Sad se mi susrećemo sa problemima, praktičnim problemima koji proizlaze iz te pravne konstatacije. Revizija reizbora za sudije počela 15. juna. Znači, mi imamo 837 neizabranih sudija, to je 1/3 sudstva bila do tadašnjeg. Do sada je 40% odluka doneto, znači u 337 slučajeva. U 82 slučaja je usvojen sudijski prigovor. Prigovor sudije i sudije su vraćene. Imamo još 32 sudije koje su u julu 2010. godine izabrane na dopunskom konkursu, pa to treba da dodamo ovoj brojci od 82. I što je zanimljivo, koliko država je uverena da je taj reizbor dobar, odnosno da nije dobar, svedoči činjenica da je ona sad na najviša mesta angažovala upravo ljude koji nisu reizabrane. Pa samo nekoliko primjera. Ombudsman Niša je nereizabrani sudija, direktorka agencije za antimonopolske agencije nereizabrani sudija, imamo zamenika republičkog pravobranioca koji je nereizabrani sudija, konačno imamo pomoćnika ministra pravde koji je nereizabrani sudija. Revizija je počela 20. jula prošle godine. Imalo je 16 sednica na kojoj je Visoki savet sudstva odlučivao i već od 20. jula se pokazalo da to nije išlo dobro. Daću vam samo jedan primjer, jer sam sad nedavno dobila, i to ne od Visokog savjeta sudstva, kome je poverenik naložio da nam da zapisnike sa tih sednica, ali sam dobila zapisnike sa 14 takvih sednica, od kojih nijedan nije usvojen. Što potvrđuje teze sudije Lukića, koji je nedavno dao ostavku, da nijedan nije bio ni izrađen, a niti usvojen.
Ja se izvinjam, ajte ovde kad ste pomenuli gospodina Lukića koji je podneo ostavku, da pomenemo sve članove koji su, da kažemo, na ovaj ili onaj način sporni u Visokom savetu sudstva. Dakle, kad pričamo o nepotpunom, nepotpuno je što zbog ove ostavke, što zbog člana saveta Blagoja Jakšića koji je u pritvoru. Problematično je članstvo u savetu gospodina Dimitrijevića, Skupština još ne reaguje, a znamo da je agencija rekla da je u sukobu interesa.
Evo ovako, znači neustavnost tih zakona ogleda se u tome što isto telo koje je donelo odluku sad treba da odlučuje o žalbi protiv te svoje odluke. A to telo se i u personalnom smislu nije u potpunosti obnovilo. Posle sudskih izbora u martu 2011. godine ostala su 4 stara člana u Visokom savetu sudstva koja su i donosila odluke o reizboru u 2009. godini. I prvo su njihova mesta sporna.
Ali postoji uredba da oni ne mogu da odlučuju o vašim, da kažem
nije
tako,
uredba,
nije, slučajevima.
Moram da kažem da nije uredba, ali se vlada obavezala Evropskoj uniji da oni neće o
da
tome
će
odlučivati.
Udržavati
i to potvrđuje, upravo sam to i htjela da kažem, i to potvrđuje u tom zapisniku sa prve sednice Visokog savjeta sudstva 20. jula u postupku revizije, upravo o tome obaveštava predsjednica Visokog savjeta sudstva članove. Ona ih lepo obaveštava da je izvršna vlast garantovala Evropskoj uniji da nezavisni pravosudni organ, Visoki savjet sudstva, neće glasati da 4 njegova člana neće glasati. Ali da vam kažem, to i jeste standard. Oni su se obavezali članom 2 svojih pravila da će primjenjivati evropske standarde. A potpuno u neskladu sa evropskim standardima da oni koji su odluku donosili sad odlučuju žalbi protiv te odluke. To je ono kad ja te tuži, kad ja ti sudi.
Nije, mislim, nego bi on u stvari drugačijom odlukom dokazao u suštini da je bio nesavestan i nestručan kod donošenja prve odluke.
To je u stvari suštinski problem. Jeste, a ako bi potvrdio svoju odluku, onda bi bio pristrasan, to je po definiciji.
Da. Oni objašnjavaju da su
oni su dovedeni
našli
u poziciju iz koje nikako ne mogu da izađu kao savjesni.
Pa zato su ti zakoni i neustavni. Da.
Sa gospodinom Dejanom Ćirićem, koji je iz starog saziva, koji kaže, pa dobro, ja sam advokat i onda ja sam na strani tih ljudi.
Ja ne mogu da verujem da on to
prosto
misli.
Prosto je neobjašnjivo kako.
Pa znate kako, ja kako stvarno ne mogu da verujem da on to misli. Da. To što je njega angažovala, što ga je upravni odbor advokatske komore tamo, da tako kažem, poslao u Visoki savjet sudstva. Predstavljanje u Visokom savjetu sudstva sporno, i to i konstatuje i ombudsman na kraju, jer je trebalo Skupština, kao najšire telo advokatske komore, da ga tu pošalje. To je po zakonu. Ali ako on priča da on ima pravo da glasa zato što ga je tu komora, on onda ne razume funkcionisanje Visokog savjeta sudstva, niti razume šta je pravično suđenje. Jer on, njegovo glasanje je krajnje neprihvatljivo zato što je on, kada je donosio odluku o reizboru, bio sudija koji je odlučivao ko će da prođe, a ko neće da prođe, i sada kad odlučuje o žalbi protiv te svoje odluke, on misli da je to nesporno da prođe. Pa to je frapantno ako on to ne razume.
Pokušat ćemo da do kraja emisije čujemo i gospodina Ćirića telefonom, a ovde je vreme da objasnim našim slušalcima, naravno da smo na sve moguće načine pokušali da dovedemo u današnjoj emisiji nekog iz Visokog saveta sudstva, od ministarke pravde preko predsjednice Visokog saveta sudstva, pa onda svih članova redom. To nam nije pošlo za rukom. Obrazloženja su različita, uglavnom prezauzetost, ali da bi ispoštovali na neki način koliko smo u mogućnosti da čujemo i tu drugu stranu, emitovaćemo i intervju koji je predsjednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović dala RTS-u i kolegi Milošu Miliću, pa ćemo nakon toga komentarisati i sve ono što je ona rekla. U svakom slučaju, ona odbacuje sve optužbe.
Visoki savet sudstva smatra da njegov rad u nepotpunom sastavu ne dovodi u pitanje zakonitost postupanja i odlučivanja. Činjenica je da Visoki savet sudstva radi bez dva člana iz reda sudija. Jedan se nalazi u pritvoru i podignuta je optužnica jer postoji sumnja da je izvršio krivično delo. Produžen mu je pritvor, a drugi član Visokog saveta sudstva, sudija Lukić, kao što vam je poznato, podneo je ostavku. Tog mišljenja da nepotpuni sastav Visokog saveta sudstva ne utiče na zakonitost njegovog rada je i Ustavni sud Republike Srbije, koji je izneo svoj stav u predmetu Saveljić u maju mesecu 2010. godine, kada je odlučivao o primedbama na nepotpuni prvi sastav Visokog saveta sudstva i kada je rečeno da to ne može uticati na zakonitost njegovog rada, jer je zakonom propisano da odluke Visoki savet donosi većinom članova.
Agencija za borbu protiv korupcije je takođe svojevremeno utvrdila da jedan član Visokog saveta sudstva ne može da obavlja tu funkciju zato što nije tražio odobrenje od agencije da obavlja istovremeno dve funkcije. I na kraju se ispostavilo da je ta odluka Agencije za borbu protiv korupcije jedina koja se odnosi na javne funkcije koja nije poštovana.
Znate, ja do sada nisam objašnjavala tu situaciju računajući da je taj slučaj u nadležnosti Narodne skupštine, a ona je odlučila 29. decembra prošle godine i poznato vam je da oni nisu konstatovali prestanak funkcije člana saveta profesoru Dimitrijeviću. Predsednik tog saveta se više puta obraćao nadležnoj Narodnoj skupštini sa pitanjem šta se dešava, zašto i kako nije stiglo rešenje agencije u Narodnu skupštinu i kada je stiglo, to su prosto pitanja za neke druge organe.
Da li ste pitali Boška Ristića, koji je predsednik odbora za pravosuđe, koji istovremeno sedi u Visokom savetu sudstva, kakva je zapravo situacija u vezi sa profesorom Dimitrijevićem i odlukama skupštine?
Svoju komunikaciju, pošto je to Boško Ristić predsednik odbora za pravosuđe, ide službena komunikacija i o tome postoji prosto pismeni trag. Na taj način organi međusobno komuniciraju.
Da prokomentarišete primedbe koje je istovremeno imala i Evropska komisija. Hoće li biti nekakvih razgovora sa šefom delegacije ovde u Beogradu?
Obično ne komentarišem sa kime razgovaram javno, ali mogu vam reći da ću još u toku sutrašnjeg dana imati razgovor sa predstavnikom Evropske kancelarije u Beogradu, gospodinom Težerom. Postavlja se pitanje zašto se baš sada postavlja pitanje na koje je data odluka u vreme kad treba da se odluče, kako se to kaže u žargonu, najzvučnija imena srpskog pravosuđa koja nisu prošla opšti izbor.
Čuli ste, dakle, Natu Mesarovica, nama i dalje u studiju Božo Prelević i Dragana Boljević. Gospodine Preleviću, kako vi komentarišete sve ovo što smo čuli od predsednice Visokog saveta sudstva, koja kaže da oni rade legitimno po zakonu i da se pozivaju na odluke od 2010.
Pa da vam kažem, moj stav je da to veće ne može da radi u krajnjem sastavu i da je to veće u jednom delu nelegitimno izabrano, te tako ne može da donosi odluke. Ja ne bi, kako da vam kažem, nije tema ove emisije gospođa Mesarević i ona ima neki svoj stav, ja imam neki svoj, mislim da to...
A šta je sa ovim odlukama koje su donete, gospodin Janković je rekao, treba da budu poništene u tom periodu kad je Visoki savet sudstva bio krnjeg sastava?
Pa stvarno ne znam. Kako da vam kažem, meni je suštinsko pitanje nešto sasvim drugo. U zemlji koja kaže da baštini evropske vrednosti i govori o tome da se trudi da ovde uspostavi vladavinu prava, mi imamo činjenicu da je razrešeno nekoliko stotina sudija, pa Boga mi blizu 100 je vraćeno, pa jedna sudija Vrhovnog suda. Pa da li vi možete zamisliti, recimo, neku ozbiljnu zemlju gde se jedna grupa ljudi čudno skupljena skupi i razreši sudiju Vrhovnog suda? Pa pred sudijama Vrhovnog suda predsjednici polažu zakletvu. Šta se to ovde okrenulo? Ko su ti ljudi koji sebi daju za pravo da kažu šalili smo se? Pa kako sto sudija razrešite ovo? A sad pazite ovu paralelu.
Da ne govorimo o atakama možemo... na njihov profesionalni i lični život, koje su tu sudbine sve.
Naravno, neki su se obesili, neki su dobili, nažalost, neke tragične bolesti koje i delom izazivaju i stresovi i tako dalje. I to su sve porodične, tragične sudbine. Ali, mislim, ja sam to prošao kad su me razrešili. Doduše, meni nisu rekli da sam nestručan, nego su mi rekli da sam agencije. Pa eto, pokazalo je vreme da sam ja agencije, za razliku od nekih koji su bili u politici. Znači, toliko ozbiljnost je te cele priče. Ali molim vas, pa vi imate iz prethodne vlasti sudiju koji je osuđen zato što su razrešeni Slobodan Vučetić i Zoran Ivošević. Pa vi ne možete u nedogled ponavljati jednu istu glupost. I kada ja sad ovo govorim, naravno da će se to svideti opozicionim strankama, a neće se svideti strankama na vlasti. Ali kako da vam kažem, jedna ozbiljna grupa ljudi, gde evo sebe neću da računam, ali tu je i Vesna Rakić, i Zoran Ivošević, i ljudi iz društva sudija,
i neki
profesori pravnih fakulteta, naravno, ljudi koji znaju, koji nisu ni u jednoj stranci. Mi smo mesecima upozoravali da vi na taj način ne možete da napravite reizbor, da ćete doći u ovaj problem, da iz tog problema što pre budete shvatili da ste pogrešili, krenuli da zakonitim sredstvima to ispravljate, da ćete Srbiju dovesti bliže vladavini prava, a nisu poslušali, napravili su čudo. Zatim se vade na čudestan način, na potpuno čudestan način. I kako da vam kažem, da, Evropska unija u ovom trenutku kaže Kosovo je za nas prioritetan problem. Ali kako da vam kažem, i Hrvatskoj je bio prioritetan problem nešto drugo, pa je onda došao na red Sanader. I ovde će doći na red Sanader. Ja uopšte ne razumem koliki je to IQ koji to ne vidi, koji iz tog ponavljanja istorijskog, ponavljanja na drugim primjerima, ne vidi da Evropska unija neće odustati, a ne samo Evropska unija, Evropska unija za Evropsku uniju, da domaći, da kažem, pravni stručnjaci neće odustati od tvrdnji da je ovo potpuno naopako. I sad, kako da vam kažem, vi to možete da objašnjavate, vi možete da angažujete ovog mladića ili onog mladića ili onu devojčicu ili nemam pojma, možete da skupite koliko god hoćete ljudi, kao što i Milošević mogu da skupi koliko god hoćete mladih ljudi koji će da tvrde da svi drugi, da sve druge sede glave pojma nemaju, ali nekako na kraju se opet podvuče crta. E, ono što ja u stvari ne razumem, kako ćete vi da opravdate da ste vi vršili reizbor sudija tako što ste neke sudije uklonili i kako ste mimo zakona i kako ste vi pravosuđe dobili i da li ste vi hteli da dobijete pravosuđe od ljudi koji su očišćeni od onih koji su nepodobni i onda dođete do toga zašto su ti nepodobni.
Upravo,
i sad imate
da
jedan
jasno.
Korpus, samo da završim, imate jedan korpus ljudi, vi u tom korpusu imate sudije koje i nisu trebale da budu reizabrane i tu ću da kažem, tu ste pogodili. Ali vi u stvari niste detaljno ušli u te njihove stručne biografije jer ste smislili da to može se uradi za 5 minuta. I ovde se sve radi za 5 minuta i mi stalno hoćemo da budemo prvaci sveta u brzini.
Da,
a mogli bi da budemo prvaci sveta i u mudrosti.
5 minuta rešavaju se posle decenijama i to ćemo očigledno pričati o tome. Gospođo, vama ostaje pitanje kako funkcioniše to reformisano sudstvo iz vaše prakse umeđu vremenu. A gospođo Boljević, kako vi čitate ove posljednju rečenicu predsjednice Visokog saveta sudstva? Ona postavlja pitanje zašto u ovom trenutku. Dakle, ona ne reaguje na sve što kaže gospodin Janković i Evropska unija, nego i se negde poklapa vreme cele ove galame vezano za odlučivanje o neizabranim sudijama koji su eto tako poznati u javnosti. Naravno da smo svi negde prvo pomislili na vas, vi ste najglasniji svo ovo vreme.
Pa zato, ja sam bila najglasnija i pre nego što je bio reizbor, zato sam i sklonjena.
Da li mislite da je to, upravo vidim vaše ročište, navodili su, pa su vam merili koliko ste bili na bolovanju, pa koliko slučajeva je ostalo nerešenih, pa to što ste bili najglasniji, kaže vaša odbrana, da je to u stvari razlog, navodi se čak da je to zato što vam je suprug advokat. Kad sve sumirate šta se dešavalo, uključujući i ročište, da li možete kažete da, to je zato što sam mnogo pričala?
Ja sam uverena da sam ja razrešena zato što sam mnogo pričala. Ali ja mislim da sudija ne sme da se rukovodi strahom. A najveći problem, posle ću reći u vezi sa strahom, a bilo je, zgodan je izgovor bio došao zbog toga što su izgleda, što je visoki, ne izgleda, nego što je Visoki savjet sudstva odlučio negde pri kraju reizbora da ne reizabira sudije i tužioce čiji su supružnici advokati. Pa onda baš to tako se zgodno poklopilo i sa mojim slučajem. Iako nigde u svetu ne postoji takva zabrana, to je tako normalno da su ljudi često koji da, počinju zajednički život, jeste, upoznaju se na fakultetu i tako dalje, pa onda tako krenu. Zato postoji institucija izuzeća u svim procesnim zakonima, upravnim proces, građanskim, krivičnim, nikad ne može naravno da se bude u istom predmetu. Mislim, malo je nelogično da su taj kriterijum upotrebili, napravili su naravno neke izuzetke, ali nisu upotrebili kriterijum, recimo, da ako je roditelj sudija, a dete sudija ili dete advokat, ili ako je roditelj, ili ako su braća i sestre tu, mislim, ne razumem zašto je supružnički odnos bio značajniji.
Ako roditelj odlučuje o detetu, onda tu već nije
pa to, mislim, uvek...
Samo mi recite,
samo da kažem u vezi sa strahom, jer mislim da je to osnovni problem koji je trenutno postoji u srpskom pravosuđu. Znači, tekovina ovako nevaljanog reizbora i svega što se posle njega dešava je strah, poruka straha koja je poslata svakom sudiji da može da bude razrešen kako god, s obzirom da je preko noći nestalo 1000 sudija i tužilaca, uključivi predsjednika strukovnog udruženja i mnoge razne stvari. Znači, to je jasna poruka bila poslata, uzmi se u pamet i pri tome ostajem. I to je najgori rezultat reizbora. Što sada sudije, što vi imate, vi treba da se plašite što se vaš sudija plaši. To je problem, jer sudija koji je zastrašen, on ne može da pruži pravično suđenje građaninu, on nije sposoban da se efektivno bori protiv korupcije. On mora da radi šta mu se kaže.
Ti si razlog taj što postojim ja, moja ljubav najveća. Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Talasanje.
18 minuta do 12 sati, još toliko minuta vremena za razgovor o reformi pravosuđa u Srbiji i radu Visokog saveta sudstva. Sa mnom u studiju i dalje Božo Prelević i Dragana Boljević. Gospođo Boljević, pre sam vas prekinula kada ste govorili o transparentnoj reformi pravosuđa, bar je to trebao da bude ključna definicija reforme u Srbiji, a to se po mnogo čemu vidi nije dogodilo.
Pa da vam kažem, vrhovni cilj zbog koga se reforma preduzela i koji je zapisan u nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa iz 2006. bilo je da se vrati poverenje građana. A trebalo je da se vrati preko 4 pod cilja. Jedno je odgovorno sudstvo, jedno je nezavisno sudstvo, jedno je efikasno sudstvo i transparentno sudstvo.
Šta smo dobili od tjeda, 4 stuba? Kako ste
reizbor je već bio jako kritikovan i u onom pismu Baroza posebno bilo naglašeno iz aprila 2010. da je postupak potpuno netransparentan. A pogledajte sada u reviziji reizbora koja treba da otkloni te nedostatke, pa i nedostatak transparentnosti, šta se dešava na prvoj sednici koja je držana u dva dana, 20. jula pa 22. jula. 22. jula, to proizlazi iz zapisnika koji nam je dostupan, 22. jula član Visokog saveta sudstva sudija Ivić kaže: ja smatram da smo povredili pre dva dana naš poslovnik o radu Visokog saveta sudstva kad smo sednicu držali, a nismo vodili stenografske beleške, niti smo snimali. Jer tamo
u poslovniku stoji da se snima.
Da, u poslovniku stoji da se sednice Visokog saveta sudstva snimaju. Predsjednica Visokog saveta sudstva objašnjava da to ne mora, stavlja na glasanje, nažalost samo sudija Ivić je bila za to da se konstatuje ta povreda, ali zatim predsjednica Visokog saveta sudstva sad stavlja na glasanje da li će se u buduće sednice snimati Visokog saveta sudstva, iako to mora. To je isto kao kad bi sam ja vas pitala, hoćemo da glasamo da li ćemo primjenjivati zakon ili nećemo. Znači ona stavlja da li će se u buduće sednice snimati. I šest sudija, članova Visokog savjeta sudstva glasa da se snima, naravno. I to je punovažna odluka, jer je šest većina svih glasova članova Visokog savjeta sudstva.
Znači prisutno tako 9 je verovatno u tom momentu.
U tom trenutku član Visokog savjeta sudstva po položaju, koji je inače i član Državnog veća tužilaca, gospodin Boško Ristić, kaže: ako se sednice budu snimale, ja ovog trenutka ustajem, odlazim i nikad više neću učestvovati u radu Visokog savjeta sudstva, time se moja ustavna prava da glasam i šta ja znam tralala povređuju. I nakon toga predsjednica Visokog savjeta sudstva odlučuje da se sednice neće snimati. Pazite, to je toliko drastično
i toliko transparentno.
I toliko, toliko nema veze sa transparentnošću, da je to stvarno zaprepašćujuće, da niko zbog toga se ne pita kako je moguće da ti ljudi i dalje donose tako strateške odluke u našoj državi, od kojih u krajnjoj liniji zavise i integracije.
Gospodine Preleviću, kad čujete ovako nešto, kada neko kaže neću da radim ako se snima, naravno da negde postavite pitanje šta je tu tajno, pa šta je tu sporno, pa ne može da se snimi. Da li,
pa to se pitanje se nameće, ne samo šta je tajno, nego ko je za, ko je protiv, jel? Jer oni će reći da je ta odluka doneta jednoglasno. Ako nemate snimanje, onda je, ako nemate snimanje, onda vam ni zapisnik ne služi ničemu. Zašto? Zato što vi u stvari ne možete da tvrdite taj zapisnik nije tačan.
A on bi morao suština da se usvoji, snimanja, a nije usvojen.
Suština snimanja jeste u tome da vi dobijete na kraju zapisnik, pa kad oni usvoje taj zapisnik, ali ako se to ne vodi način elektronskog snimanja, kako vi u stvari utvrdite da li su oni doneli jednoglasno, ko je šta rekao, jer onda to sve ostaje na onome ko vodi zapisnik. Prema tome,
ne, a moram izviniti, samo još ovo da vam kažem, u tom zapisniku stoji još jedno strašne stvari, tu u svaki od tih zapisnika je strašan dokaz za neki postupak. Recimo, sudija ta ista Ivić vrlo korektno kaže: prošli put nismo donosili dobro odluke, jer odluke su bile komisija, predlog komisije je bio da se recimo usvoji prigovor sudije. Mi ovde glasamo da li ćemo da usvojimo prigovor sudije ili ne. Više od 6 ljudi je bilo uzdržano i vi ste onda smatrali da je doneta negativna odluka. Glasa se za da se usvoji prigovor ili da za da se ne usvoji prigovor. A oni računaju uzdržane glasove kao negativne i to je bila praksa koja se kasnije nastavila od te prve sednice pa nadalje. To su sve stvarno zaprepašujuće stvari.
Da kažem samo da sve vreme u produkciji pokušavaju da dobiju gospodina Dejana Ćirića, koji nam je obećao telefonsko uključenje. On je takođe član Visokog saveta sudstva, njega smo pominjali i u toku emisije, ali to nam za sada ne polazi za rukom. Zato želim da ove poslednje minute emisije iskoristimo za priču o tome ipak dokle smo došli. Gospodine Preleviću, vi već par godina od kad je krenula reforma upozoravate da je način pogrešan i da sve što se dešava neće ispasti na dobro. Da li je ovo što sada vidimo danas posle par godina otprilike ono po onoj staroj što se grbo rodi vreme ne ispravi? Da li mislite da može ovo da se ispravi na bilo koji način?
Da, inače tu sentenciju je Valtazar Bogišić pre više od 2 veka rekao. Pa znate kako to izgleda, znači da ne budemo samo kritičari u negativnom smislu ministarstva. Znači ministarstvo pravde je donelo, da kažem, i pokrenulo mnoga pitanja, donelo i neke zakone koji jesu bolji od onih koji su bili prethodni, donelo je jednu grupu zakona sa krajnje ishitrenim rešenjima za koje mi ne znamo kako će, kakav će efekat imati. Znači, ovo ministarstvo odlikuje, da kažem, neka brzina i neka želja da se sve to svidi Evropskoj uniji. Ali kada se Evropskoj uniji to nešto ne svidi, onda ja mislim da oni uopšte ne reaguju kako treba. Znači, pa čak evo da sad se najčešće priča o tom zakonu o krivičnom postupku, zakoniku o krivičnom postupku, pa izmenama zakona ovo krivično delo zloupotrebe službenog položaja, pa toga ima koliko god hoćete. U stvari, ovo vreme je obeležila neprihvatljiva brzina donošenja zakona, neprihvatljivo odsustvo stručne javnosti. Ne kažem, deo tih zakona jeste dobar. Ja čak mislim da su oni imali jako dobre namere kada su nešto hteli da urade.
Da, možda namera je sporna. Dante je rekao nešto pre 1800 godina u vezi sa namerama.
Jeste. Recimo, ako vi pogledate kako su oni došli do tog rasporeda sudova po Srbiji, to je potpuno jasno da to ne funkcioniše kako treba. To je potpuno jasno da vi imate jednu teritorijalnu raspodelu sudova koja ne odgovara ni građanima, ne odgovara ni advokatima, ja mislim ne odgovara ni državi.
Državni sekretar Ministarstva pravde
to
je ocenio
niti je jeftinije,
da je...
niti je racionalnije, jasno. Niti je efikasnije.
Niti je dostupnije.
Niti je dostupnije. Znači, oni sve ono što su hteli da postignu nisu postigli, ali dalje jašu na jednoj u suštini pogrešnoj proceni.
Ali kažu u Ministarstvu pravde, evo citiram državnog sekretara, da je reforma uspešna, ali da će se efekti videti za 3 godine, a da će ovaj proces trajati još 5 do 6 godina.
Znate šta mene dosta plaši?
Vaša praksa me zanima ovde kada govorimo o zastaralim predmetima. Gospodin Homen kaže da je do sada bilo 1400 zastaralih predmeta godišnje. U poslednje 2 godine taj broj ne prelazi 140. Da li imate tu negde utisak kad su suđenja u pitanju da se nešto ubrzava, menja? Kako u praksi, bar nešto?
U praksi nam sve zavisi u stvari ko vam sudi. I kod nekih sudija, a posebno tužilaca, jer postoje zgrade u Beogradu koje ja ne znam zašto se zovu sudovi. Ja bi tu, brate, napisao specijalno odeljenje tužilaštva. Vrlo mi je interesantno šta sud radi uopšte, šta sudove, šta sudije pojedine, ne svi, šta pojedine sudije uopšte tu sude. Znači, potpuno prepuštena priča tužilaštvu, na način gde vi u ovim velikim bombastim predmetima gde vi u medijima najavljujete ili kažete da neko uhapšen, on još uvek na slobodi. Kažete mu i šta će sud doneti, koju odluku. Kažete mu i šta sud, koga će saslušati. Kažete mu i ko će biti okrivljeni. A ko će biti svedok.
I ko je pod istragom, znači, sve se unapred pročita u novinama.
Sve
ko
vi
se
to
prati.
I zašto, i kako, i ko će tek da bude uhapšen. Prema tome, ja da sam sudija, ja na to, verujte mi, ne bi pristao. Prema tome, i postoje sudovi i tužioci, gde vi kao advokat idete potpuno rasterećeno i kažete, oni će utvrditi činjenice na osnovu dokaza u zakonitom postupku. I vi onda znate šta ste vi onom okrivljenom ili u parnici kome ste vi u stvari punomoćnik. A kod drugih sudija i u drugim, u nekim drugim većima, gde vi u stvari imate ove, da kažem, te wunderkinde, jel, koji su izabrani na čudestan način, ne znate zašto su izabrani tu, oni su ti, da kažem, miljenici vlasti, vi u stvari uopšte postavljate pitanje šta će klijentu advokat.
Pošto nema mnogo vremena, hoće
samo
na kraju,
da se
ja
na
vama ću dati da završimo današnju emisiju. Samo mi recite kratko, da li očekujete da od danas, pošto je stupilo, vidimo u tužilaštvu, u specijalnom sudu, tužilaštvo će voditi kompletnu istragu. Da li će to vama pomoći kao advokatima ili ne?
Ja ne razumem advokate koji se saglasili s tim zakonom. Ja mislim da će se postaviti pitanje odgovornosti tih advokata koji se s tim saglasili. Znači, mi ovdje imamo par excellence tužilačku istragu gde bi okrivljeni njegov branilac trebali da budu jednaki, pri čemu ne postoji ni osnovni prerogativ na osnovu čega bi mi bili jednaki. Pa onda dođete u stvari u jednu varijantu bliže inkvizitorskom postupku nego što je postupak gde je vladavina prava u pitanju. I sada kad pogledate, da kažem, ove velike predmete, ja bih smeo bar u tri predmeta da sednem sa tužiocem ovako kao što sedim sa Draganom Boljević. I siguran sam da bi nakon emisije od 2 sata ili on podne ostavku ili ne bi imao nikakav ugled više u javnosti. Prema tome, bunio sam se za vreme Miloševića, bunio sam se nakon toga, ako pogledate šta sam ja govorio i za vreme vlade Zorana Đinđića, pa i nakon toga za vreme vlade Vojislava Koštunice. Pa da vam kažem, ja se i dalje bunim, ja hoću da živim u zemlji gde vladavina prava, u stvari moć, a ne diskreciono pravo, ko je sad na vlasti, ko je sudija kome po volji. Postoje advokati koji svojim klijentima kažu ovo je po zakonu, ali da li ćemo uspjeti, to je pitanje u stvari ko će vama da sudi.
Eto, to je pitanje za kraj, gospođo Boljević, da zaključimo ovu priču.
Hoću i u pozitivnom smislu da zaključim, mislim u jednom konstruktivnom smislu da zaključim, ali se me Bože podsjetio da samo kažem da je ta izjava o tome da su se advokati saglasili došla od sudije Ustavnog suda Gorana Ilića, koji je bio predstavljen u jučerašnjem dnevniku kao jedan od autora tog zakona. Da. Ja stvarno ne znam kako je moguće da on sebi može da dozvoli da bude predstavljen kao jedan od koautora zakona, a sudija je Ustavnog suda koji eventualno može da odlučuje ustavnosti tog zakona. To je sukob interesa par excellence. I uopšte ne znam kako on može da komentariše zakone u javnosti. Ali povodom ove Homenove izjave i uopšte povodom toga šta se može desiti sa pravosuđem. Mislim, realno govoreći, jasno je da nema građanina u Srbiji koji zaista veruje gospodinu Homenu. Kad on kaže da je sve to jako lepo urađeno, to je zaista, što kaže Boža, možda bila postojala dobra namera, postoje neki dobri elementi u zakonima koji su doneti bez ikakve analize prethodne, i umjesto što Potemkinovo selo sad branimo raznim manipulacijama u javnosti, mislim da je važan pošten pristup prema pravosuđu, da je važno da se detektuje kakvo nam je stanje sada posle 2 godine, da se detektuje gde su se stvorili problemi, da se na najširoj mogućoj osnovi stručnjaka, raznih komisije i tako dalje, napravi jedan među projekat šta treba popraviti, kako da popravimo ovo što smo uradili, a ne da lažemo javnost kako je sve divno, a pa gospodin Homin je rekao da će sve biti divno od 1.1.2010. Pa kako se taj prvi približava, onda je on rekao od februara 2010. Pa od polovine 2010. sad govori o nekoliko godina, pa dobro jutro. Pa mi smo mu to sve vreme govorili. Reforma pravosuđa se gleda dugoročno. Ne možeš da govoriš o kratkim ciljevima. Oni govore o ciljevima na 4 godine, jer im je to ciklus u kome se biraju.
Koliko je, ove godine, ova godina je izborna godina.
Ali samo jednu stvar, zaključujem. Samo jednu rečenicu. Znači,
to je samo dokaz koliko nam treba rasprava.
Suštinski, strašno važno, kad jednom razbijete pravosuđe, kad jednom razbijete Vrhovni ustavni sud, kad jednom razbijete sudsku praksu, onda više vi u stvari nemate vladavinu prava. Vi možete, znate, bio jedan genije za vreme Miloševića pod velikim znacima navoda koji je rekao ja ću dovesti 400 sudija s juga kamionom. Pa, da li je moguće da neko i danas misli da, da ti problem možeš da zatvoriš u okviru nacionalnog? Ne. Pa to će sve, o tome će odlučivati sud u Strasburu. Pa to će vam, gospodo, sve biti vraćeno. Samo što tada neće biti ova garnitura u Ministarstvu pravde, bit će neka druga. Zato ja apelujem na Ministarstvo pravde da ono mora da vidi kako iz ovoga izlazi najpametnijim sredstvima. Ovo nije pitanje društva sudija, Dragane Boljević, Homena.
Naravno,
ne,
nije pitanje imena, nego pitanje sudbine ove zemlje.
To su marginalni ljudi sa stanovišta vladavine prava i sudstva. Oni su značajni zato što se bore za ovo ili za ono i moram samo da vam kažem da je status u advokaturi jedne potpuno razbijene, devastirane grupe koja ne postoji javno, a nikad su ljudska prava, nikad su zakoni u pitanju.
Moram da kažem da je to i posebna tema s obzirom na podele i u advokatskoj komori. Dakle, kao i mnogo puta ranije, samo smo načeli priču o reformi pravosuđa. Ova emisija je mogla da se u ovom ovako emituje i pre godinu dana, bojim se da je emitujemo i za godinu dana da niko neće primetiti da se...
Da smo pohapšeni, mislim.
ne verujem da će tako biti, ali verujem da ćemo se još viđati istim povodom i sa istom temom. Slušali ste moje goste Božo Prelević i Dragana Boljević, bili sa nama u prethodnih sat vremena. Na redu su podnevne vesti, vodostanje, a zatim u ovom trenutku. Ostanite sa nama.